أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
Ang mga tao ba ay may pagtataka na nagkasi kami sa isang lalaki na kabilang sa kanila na sinasabihan na magbabala ka sa mga tao at magbalita ka ng nakagagalak sa mga sumampalataya na ukol sa kanila ay isang pangunguna sa kalamangan sa ganang Panginoon nila? Nagsabi ang mga tagatangging sumampalataya, tunay na ito ay talagang isang manggagaway na malinaw.